habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a da ee magaalada washington. waa fiidnimo talaada ah bisha sebteembar sanadka 2024 waa 8. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan caawa iyo dunida waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan hadalka dowladda soomaaliya ay ku sheegtay xalay inaanu burburin shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho uga socday madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka dowladda dhexe ee soomaaliya.
meeshii soomaali mar walbaba hadda fatradii ugu dambaysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambaysay ay ka dhuntinaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qore isku dhiig ee madaxda in mar hore in laga shaqeeya ay ahayd ayaad moodaa hadda kolkii hadalkeedii si xooga loo galay oo si dhiba loo galay inuu muranka uu ka bilaabay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo maamulka magaalada beledweyne.
magaaladaasi arkiiso beledweyne waxaan isla dhex joogo saddex gubernatoro gobolaa joogto, saddexda gubernatoro gobolne hal magaalo ay joogaan. waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn oo mid kastaba uu leeya aniga gudoomiye gobolka ah inuu meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaaneynin. qof kasta oo bini-aadan oo aqli saaxiba ayaa garan kara ninka layaal jacfarow.
amuurihii maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan isla barnaamijkeennan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oon idiin akhriyo. xisbiga ugu weyn kashmir ee dalka hindiya ayaa waxa uu yahay xisbiga markaasi ismaamul hoosaadyada in la xayuubiyo kasoo horjeeda, wuxuuna ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashada gudaha ee dalkaasi. xog rasmiya oo la helay maanta ayaa sii muujinaysa oo talaada ah in codbixintan loo arko afti looga soo horjeedo tallaabada ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaare Narendra Modi. shirweeraha qaran amaba NC-ga ayaa ku guuleystay 42 kursi gaar ahaana dooxada kashmiir oo ah xudunta fallaagada hindiya kasoo horjeeda dowladdeeda sida lagu sheegay xogta. xisbiga Modi ee isagu Bharatiya Janata la yiraahdo Badi ayaa waxa uu helay 29 kursi, kuwaasoo dhammaantoodba kasoo jeeda meelaha hinduugu ay u badan tahay ee jammuga dhulka la yiraahdo. xisbiga ugu weyn ee mucaaradka India ee Kongreska ayaa doorashadaasi waxa uu kula dagaalamay xisbiga NC-ga, waxayna ku guuleysteen 6 kursi oo keliya. dadku waxa ay taageerayaan inta badan wixii ay filayeen. hadda dadaalkeennu waxa uu noqon doonaa in aan codayntaasi ka faa'iidaysano, ayaa waxaa yiri Cumar Cabdullaahi, hogaamiyaha NC-ga iyo madaxii hore ee gobolka. waxa uuna u sheegay wariyaasha in xisbigiisa waqtigan uu u muuqdo mid si gaar ah ahmiyad loo siinayo inuu yahay. dowladda Faransiiska ayaa waxa ay amar ku siisay Cumar Usaama bin Laadin oo ah wiil uu dhalay aasaasihii Alqaacida Usaama bin Laadin inuu dalkaasi uu kaga baxo sababo la xiriira qoraal uu soo dhigay baraha bulshada. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa saxaafadda u sheegay warkan maanta oo talaada. Cumar bin Laadin ayaa waxa uu ku dhashay dalka Sacuudi Arabiya, halkaasi oo uu ku qaatay sannadihiisii hore nolosha, waxa uuna sidoo kale ku noolaan jiray dalka Suudaan kadib markii uu ku noolaa dalkaasi Afghanistan muddo. cumar bin Laadin ayaa waxa uu ka tegay aabihii markii uu jaray 2019-kii, wuxuuna ugu dambeyntii aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. cumar bin Laadin ayaa waxa uu ka tegay aabihii markii uu jaray 19 jir markuu ahaa, wuxuuna ugu dambeyntii degay waqooyiga Faransiiska sanadkii 2016-kii. wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee Faransiiska Bruno Ratial ayaa waxa uu ku sheegay barta X-ka ee Twitter ka horey loo dhihi jiray in go'aanka qoraalkani looga saarayo dalkaasi ninkaasi ay tahay asagoo ku daabacay baraha bulshada sanadkii 2023-kii faallooyin lagu ammaanayo argagixisada taasi oo waddankaasi shaki gelisay. madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saied ayaa si weyn wuxuu ugu guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Axadii ka qabsantay kadib markii uu muddo xileedkiisii koobaad ee bilowday sanadkii 2019kii uu markaasi wax ka bedel ku sameeyay dastuurka baarlamaanka waddankaasina uu kala diray mucaaradkana uu xabsi dhigay intooda badan Qais ayaa hadda xajisanaya awoodda waddankaasi gudiga doorashada ee dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika ayaa isniintii shalay ta ku dhawaaqay in Qais Saied uu codbixinta Axadii uu ka helay in ka badan 90.7% hadal uu jeediyeyna xarunta dhexe ee ololihiisa doorashada 66 jirkan ayaa waxa uu ku sheegay in dalka uu ka nadiifin doono waxa uu yiri dhammaan musuqmaasuqa iyo qasoodayaasha waxa uuna ballan qaaday inuu Tunisia ka difaaci doono khataraha gudaha iyo kuwa dibadda. Qais ayaa sidoo kale doorashada kaga guuleystay lama musharax oo la tartamay kuwaas oo kala ahaa Zuhair Magzawi oo isagu ay mar xulufa ahaan jireen balse isu bedelay mucaarad iyo sidoo kale Cayaash Zamel oo doorashada ka qayb galay isaga oo xabsi ku jira. Sanad kadib markii uu bilowday dagaalkii Gaza ka dhacay muddo sanadkan soo socday ayaa haatan waxa uu ku sii fidayaa Lebanon muddooyinkan dambe Hezbollah iyo Israel dagaalka u dhaxeeya ayaa waxa madaficdooda ugu dambeeyay isku weedaarsadeen shalay Hezbollah ayaa gantaalo ku duqaysay magaalada saddexaad ugu weyn Israel ee Haifa halkaasii oo saraakiisha Israa'iiliyiintu ay sheegeen in uu jiro qasaare ka dhashay madaficdaasi Hezbollah ayaa sheegtay in gantaalada Fadi 1 la yiraahdo ay ku bartilmaameedsadeen saldhigga military ee ku yaala koonfurta Haifa gantaalkaasi kaleeto noociisa kaleeta ayaa isna waxaa lagu riday deegaanka Tiberis oo 65 km u jira magaalada Haifa military Israa'il ayaa sheegay in ilaa iyo 190 madfac ay ku dhaceen Israa'il isniintii ilaa iyo 12 qof ayaa sheegay in gantaaladaas ay ku dhaawacmeen waxa kaleeto ay sheegay in koonfurta Lebanon shalay looga dilay laba askari taas oo tirada askarta Israa'il looga dilay dagaalka Lebanon ka dhigayso 11 inay yihiin wasaaradda caafimaadka Lebanon ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in duqeymahaasi ciidamada Israa'il ka geysteen deegaankaasi xadka Lebanon iyo Israa'il lagu dilay 19 qof oo ay ku jiraan 10 ka mid ah shaqaalaha dabdamiska ee halkaasi ee rayidka ahaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'il iyo duqeymaha joogtada ah ay ka wada Lebanon wasaaradda caafimaadku waxa ay sheegtay in la dilay ilaa 2000 oo qof warkii dunidana waa naga inta habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa tabinteena tooska idaacadda fiidnimo idin la socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed bal warkeenna kan ugu weyn haddii aan ku bilowno dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu soo burburin shirkii golaha wadatashiga ee Muqdisho uga socda madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya inkastoo shalayto uu ka baxay shirkaasi madaxweynaha maamulka Jubbaland haddaba maxay tahay talaabada xigta ee laga filan karo shirka golaha wadatashiga waxaana la falanqeynayaa Professor Liban Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho Falastiin Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Bismillaah arwa hayla tahay runtii golaha wadatashiga qaran ujeedada dastuurka loogu sheegay wuxuu ahaa sidee in la isku soo dhaweeyo ajandayaasha siyaasadeed ee marxaladan kala guurka ee federaalaynta dalka marka inay iyagu siyaasiyan ay gaaraan heshiis siyaasadeed kadibna loo bedelo shuruuc iyo hay-adaha ay khusayso kadib loo gudbiyo sidaas ayay mar walbaba si yacni waqtiyeysan isugu imaanayay marka hadda waxaan moodaa maadaama doorashadii ay soo dhawaatay ajandayaal badan oo hore oo waaweyn ayaa laga soo gaaray heshiis sida khayraadka sida loo qaybsanayo arrimaha amniga arrimihii deyn-cafinta dhaqaalihii waxyaalo badan baa laga soo gaaray marka waxay la tahay waxyaalahaas oo dhan laakiin hadda kulkii la yimi meeshii Soomaali mar walbaba hadda fadradii ugu dambeysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambeysay ay ka dhuntinaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qore isku dhiib ee madaxda in mar hore in laga shaqeeya ay ahayd ayaad moodaa hadda kulkii hadalkeedii si xooga loo galay oo si dhiba loo galay inuu muranka uu ka bilaabay marka muranka uu soo baxay ama kala aragti duwanaanta marka laba aragtiyo oranaysa وقف يعد هلا هذا ساسانا دستور كفو قران ساسانا الوسو وده الشيء يهدى ووقت مديار سنة هنالك لغو سمعين لها قبل الله قير با معمول الله قير با مقال وقت ما مقبلات فينا وود عي مركز دي بالأمر ديك كرا أمر كالأمر ديك كرنا مركز الله بدا أركتي أي جرا
لكن شمع مقبل ماشو حاج جوغي شمع مقبلات وكلاء بنتلان قل مدوك هيرشابل كفر قلبات يجوبلان هدين لغو معمول قبلات أي مقنطحي oo hadda waxa soo haray ay yihiin saddex maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir oo la soo magacaabo isaga la tirsan matalaad ku joogin sida haddana weli loo dhigi karaa kulanka waa sii soconaya natiijana laga filaya
ani waxay la tahay weli hadda ma go'aanin karno in maamulka Jubaland uu ka baxay sababtoo ah Prime Minister ka xalay hadalkii uu jeediyay in uu goli go'aansho socoto ayuu yiri waan maqalay in xogaa iyo afkaar la isku diidan yahay madaxweyne Axmedoweyna uu ku laabtay Ismaaciil inta waa wax jira laakiin waxa laakiin ujeedadu waxa weeye dawladdu waxay ku macneysay la tashi oo loo aaday laakiin waxaan ka cabsanaynaa laana wax la yiraahdo Puntland kolkay ka baxaysayba marka ugu horeysay waxa la yiraahdo la tashi bay ku baxdaa ana waxay la tahay la tashigaas inay u baahan tahay Ismaaldaas baa jira laakiin in la xaliyo waxa aad
maxaa la gudboon hadda dawladda madaxweyne Xasan Sheekh si xal looga gaaro khilaafkan?
Anigu waxay la tahay horta tallaabadii ay qaadeen oo ilaa iyo hadda oo ah inaysan ogeysiin, aysan iclaamin in shirkii uu fashilmay ama waxaas aad bay u fiican tahay. Labo, in aysan dhihin qodobadan ayaan gaarnay wixii laga maqnaadaana arrintaasna aad bay u fiican tahay. Laakiin in gogoshu weli furan tahay, weli maasumaadaha uu jiro laakiin la xalinayo oo guul ku soo dhamaanayo waa arrin aad u fiican iyo dibiilo fiican oo Soomaaliya dhan ku ah ummadda. Marka tallaabada laga rabo inay qaado dowladda federaalka waxaa laga rabaa sidii maamulada ka maqan loo sii qancin lahaa, maadaama marxalad kala guur dalka uu ku jiro hay-adihii dastuurkii maanta uu yani dhamaystirneen oo uu qalan yahay oo weliba qodobo ka mid ah muran uu weli uu ka taagan yahay kuwana la isku waafaqay kuwana ilaa iyo hadda aan lagu jira waxaasoo dhan ayaa waxay u baahan tahay haddii la aadayo doorasho cod iyo qof iyo cod haddii la aadayo waa dal dastuurkiisa dhamaystiran yahay, waa dal midnimadiisii iyo ishaysashadiisii iyo doorashadu inay ka dhici karto ugu yaraan maamul goboleedyada caasimadahooda inay ka dhici karto sida hadda fikirku uu yahay hal deegaan doorasho in laga dhigo oo dhammaan ay ka wada dhacaan. Hadday sidaa ay tahay waxay u baahan tahay siyaasad iyo wadar ogol ah ayay u baahan tahay. Taana waxaa weeye in
hadda saddex maamul waxaa sii haray waa saddex maamul goboleed oo gogosha sii fadhiya doorintee laga iyagu ka qaadan karaan inay isku soo dhaweeyaan labada dhinac.
Horta ani waxay la tahay horta waxa uu dowrka ugu muhiimsan laga sugaayo waa dowladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh iyo Prime Minister waxa lumaanta looga fadhiyo dowrka ugu muhiimsan ayaga qaadan kara. Dadka kale way kaalmeynayaan, waxaa laga rabaa siday ku soo qancin lahaayeen oo siyaasad loo dhan yahay doorasho lagu aado haddaanan loo dhameyn inaysan dhacaynin. Waxaa loo cadeeyey marxaladii hadda loogu dambeysay ee farmaajo iyo buuqi dhacay markii uu soo dhawaaday. Marka waxaan heshiis lagu ahayn marna laguma aadi lama samayn karo. Marka waxay la tahay in qayb bay ka qaadan karaan maamuladan, inkastoo ay dhici karta maamulada qaarkood naftooda in arrimo doorasho hataa ay iyo mushkilad gaar ah ay haystaan way dhici kartaa. Marka hadday Jubaland arrinteeda ay ku sii adkaysato, waxaa laga yaabaa maamulada qaarkood inay ku daydaan. Marka si aysan kusbax furmay aysan u noqon, waxa weeye marxaladan hadda weli gacanta dowladda federaalku ku jira. Marka waxay u baahan tahay sidii ay ku soo kasban lahayd inay si xoog ah uga shaqeyso. Waana arrin la dhamayn karo Soomaali nambar walbaba. Ugu dambeyn, heshiis iyo qor isku dhiib ayaa lagu yaqaanay in ay mar walbaba hala istilaafo, laakiin ay marka gogosha inay sii fidsanaato waa muhim in loo ay socoto waqtigay doontaba ha qaadato wejiga koowaad hadduu xirma xataa weji labaad in macna ah waqti loo ballamaayo. Waxay la tahay inay muhim tahay la caasimadaha goboleedyada loo kala goosho.
Kaasi waxa uu ahaa Professor ليبان عيسى أو خطك تلفون كي مقدش أقول رمية فلسطين أحمد إيمان هالكاسي أتكلجي سنة سنة وواشنطن. هل سنة كدب دقال كي أدحيه أورك حزب الله يعيد مدى إسرائيل أي وحا هدى أدو حيوغي سيسكهر إما ديادة أدحيه إسرائيل إيوه لنا عكالة اللبنان غارهان حزب الله أو مركيه رحيسو دودو أيرت دقال كالبادة لنا أدحيه أي أبوري حالد بن آذن موعصب أيضا أقرام دو مدوبان إشيغي سين لبنان أي كبرك عين إلا إيا لبقلو كم أوقف واربحين تان أو فيو أيضا هوريه إذا إيثال بونيت وصو دياري وحاسو جيدنا يا محمد عبد الحسن
ويين كودو حدك كونفورت لبنان وحي سبدنين قوبا إلا يضو ماليها يوقحينا أي تردي دادكو لبالنابنتي دادك كونو الديغان كفرزين اي نباتية اي كونفورت لبنان كواسو تردو دو هيد لببقل أي هاد مرتي جلنا يشن بقلو قويس أو صوبركعي فاتيما رمال اي قويس كيدا أي هالكن هوي كهلي لكن هو لاانتا او دقالكو سببي أي اي اذا كالليغيسا اني مرو بديارو هاتو إنه ملك الأوراق ضو.
فبسبب الحرب اضطرينا ننزح والتحقوا فترة أونلاين.
مركّن هلك النميت نبض بنك تشرني النجا أورميسن إن جريها إن يكون غندونا بالأمر لبكذب لكن إن ديجان كني كسو مقنعنا لبيه تمام بلاد وين جو عدك تهاي وأنه يلوني واحد دوننا إن دخسوا النغنا يترين. قيسك كلا إسوا بركة عيسي قيسك محمود موازبي أيا جبات كلجنا أيا إسكول أي دولة لبنان أبد شيء جاب تد كلا وقابله سيد إسكول كان كيا لما قال هذا تاير جوري قيسك محمود أو كيا لدق ماذا عيترون أيا وح على جبر بريد دقينا إسرائيل فلسي وحوش شجين حال الدودو أي آذو حنتهاي
جن على طول حصص غذائي إيش من النوعها
وحنا اللي يشرمون عنتا لكن مركا لجها الله يتاجر حق مالية دورين على دولة وحنا ترى إنسان هاي إن لا ضيعي تقال كلا بكون يلحدي دولة سدن ويكون عكسني دا يجري dibaatada bini aadanimada ee Lubnaan ayaa culays ka saartay xukuumadda dalkaas taas oo dhaqaale xumo la tacaalaysay ilaa sanadkii 2020 shaqaalaha deegaanada maxalliga ah ayaa sheegay in kaalmadii caalamiga ahayd ay gaabis noqotay murtada muhna waxa uu ka tirsan yahay dawladda hoose ee magaalada Tayar qaybteeda gargaarka
al-ha'ilat li zakarnahum hawali 7000 aayil ila hadda
sanadkii hore 7000 oo qoys oo diiwaan gashanay ayaa helay xirbo cunto iyo qalabka nadaafada jirka 4 mar oo kaliya inkasta oo ay ahayd inay helaan hal mar bil kasta ayuu yiri xisadda hadda xadka kasoo cusboonaatay ayaa gashay sanadkii labaad taas oo laga yaabo inay soo bedesho dagaal buuxa oo ay Lubnaan ku lug yeelato goobaha hadda dadka u ah kuwa aamina ayaa noqon kara meelaha xiga ee ay tahay inay dadku ka qaxaan
warbixintaasina oo ay qortay VOA-da Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinaya haatana ku soo dhawaada xubinta galka baarista waxa soo jeedinaya Jaafar Kukay
inka badan sodon isbaaro oo ku teedsan masafo ka yar 70 km saddex calan oo isdiidan oo wada babanaya laba madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen mid walba uu maamul isaga u gaara matelayo magaalo inta kulan sateed oo dadka ku dhaqanina ay ku tilmaamaan mid kamida kuwa ugu amniga xun dalka ayaanu ku soo qaadayna barnaamijkeena galka baarista ee todobaadkan soo dhawaad inta badan Soomaalidu waxa ay xusuustaan kacdoon al-shabaab looga soo horjeedo oo muddo hadda 2 sano laga joogo ka bilowday magaalada Baladweyne kuna faafay qaybo badan oo gobolka Hiiraan ka tirsan kaas oo muddo kooban al-shabaab looga sifeeyay inta badan gobolkaasi tan iyo markii la dhidbay maamulka Hirshabeelle muddo hadda laga joogo 8 sano oo xiran Baladweyne waxa ay u muuqatay mid diidan in ay la jaanqaado kuna milanto maamulkaasi oo Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ka kooban magaalada Baladweyne waxa ay xarun u wada tahay hadda oo fariisimo isku muuqda wada degan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo laba madaxweyne oo uu mid walba sheeganayo in uu matalayo maamul la magacbaxay Hiiraan State Abdullahi Abdirahmaan Aden Geney waa mid ka mid ah labadaasi madaxweyne
dabaanani waxa ay doortay bulshada ee Hiiraan State dabaan la soo taa madaxweynihii go horeeyay ee Ali Jeestay Ismaan oo asigana ay dadkaasi doorteen inuu meesha ka baxay markii uu halka ka baxay dabadeedna shacabigii ayaa tashay ergadii ka kala timid gobolka Shabeellada Sare iyo gobolka Hiiraan ayaa waxay go'aansadeen in maadaama hoggaankii meesha ka baxay inay dib u doortaan hoggaan kale, ergadaas oo isku timid ayaa igu dooratay magaalada beledweyne oo ah caasimada dowlad goboleedka Hiiraan State.
Laakiin Hirshabeelle ayaa loo aqoonsan yahay Cabdulaahi ee labadaasi gobol, Hiiraan State cid aqoonsan ma jirto.
Aqoonsiga dhabta ah waa midka ay bulshadu ku aqoonsan tahay sida saxda ah. Maamulkan waa maamul ka yimid rabitaanka shacbiga ku yimid. Dabcan shacbigii dhistay ayaa aqoonsan dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba. Waxay ku qasbaan doontaa runtii inay rabitaanka bulshada lagu tixgeliyo.
Saddexda calan ee maamuladaasi oo mid walba lagu lamaaniyey midka Soomaaliya ayaa magaalada ka wada babanaya. Si mid walba uu jiritaankiisa u muujiyo, waxa uu isbaara dhigtay meel ka mida wadada dheer ee beledweyne ku xirta gobollada dhexe, kuwa waqooyi iyo Itoobiya. Tallaabadaas oo dhiirigelisay dablay kale ilaa tiradu ay gaarto in ka badan 30 isbaaro. Taas oo gaadiidka beledweyne ka fula iyo kuwa u soo raranba culays xoog leh oo aanay qaadi karin dusha ka sartay. Mid walba oo ka mid ah isbaarooyinkaasi waxa uu baabuur walba oo magaalada gelaya amaba ka baxaya ku waajibiyay lacag u dhaxaysa 20 ilaa $200. Mid ka mid ah darawallada baabuurta xamuulka ayaa dibka wadadaasi ku haysta ka waramay.
Hirshabeelle timid Hiiraan State ku xigsatay macawisla ku timid xoogaa farsamo iyo tartiib ku dareenay midba mid ka masaartay 36 isbaare noqdeen 36 isbaare waa xamili waayay. Isbaaradu waxay taalaa milishiyaad ay u taalaa anuu maamul ma dhin karo waxaas maamul noocaas ma yaal milishiyaad waa isbaaradu taalaa warnin isbaaradu ay taalo asiga u taalo ki kale u yimaado aniga tiida dhiganina meeshaan dhiga dhahaayo milishiyaad u nahay.
Wadayaasha gaadiidka ayaa sheegaya in lacag laga baado oo kaliya aan loogu simine mararka qaar dil iyo dhaawac loo geysto.
Darawalintiisii loo dilaa waa la laa hal xabo oo rajal ma qaar naafaan oo joogaan wallaahi hadii magaalada beledweyne darawalinta mid la dilay mid la dhaawac la soo qaaday dil yiraahdo oo ilmeed meesha jooga waa umada islaanka way yaabaysaa dadku waa la baabiyay waa la laayay.
Arrintaas oo muddo sanad ku dhow soo socotay ayaa saameynteeda si muuqata looga dareemay nolosha magaalada iyo deegaanada ku tiirsan. Maciishada ayaa kor u kacday, sidoo kalena waxaa kordhay nooliga iyo sicirka lagu raaco amaba lagu raro gaadiidka. Ugaas Yuusuf, Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif oo dhowaan magaalada dib ugu laabtay ayaa toddobaadkan bilowgiisii isku dayay inuu isbaarooyinkaasi qaado wuuna ku guulaystay. Laakiin sida dadka xaaladda magaalada xog hogaalka u ahay ay sheegayaan, waxay u badan tahay in ay dib u soo laabtaan maadaama arrintani ay siyaasad xiriir la leedahay. Waa kan Cabdisalaan Cabdulaahi Cabdi Angola oo ah siyaasi reer beledweyne.
Ugaaska inta baxaya wuxuu sameeyey jagboonsinadii ayuu qaaday. Nimanka maamulka Hirshabeelle la yidhaahdo wuxuu ka shaqaynayaa wixii ayaga ay ku guuleysta waayeen inuu Ugaas ku guuleysto oo jagboontiyadii ma isbaaruunkii meesha yaalle oo la xaalufiyo. Ayaa waxay ka dabaqtimayaan wixii ayaga ay ku guuleysan waayeen inuu Ugaas ku guuleysto. Markaasay waxay abaabulayaan milishiyaad isbaaruunkii haddana dib u dhigto.
Arrinta la yaabka leh ayaa ah saddexda maamul ee ku loolamaya hoggaanka gobolka Hiiraan iyo magaalada beledweyne waxa ay wada degan yihiin xarumo isku muuqda, calaamadooduna way iska docbabanayaan. Sida iyaga qaarkood iyo dadka magaaladaba ay ii sheegeen, uma muuqdaan dad ay colaadi ka dhaxayso.
Laba qol oo iska soo horjeeda laba madaxweyne ay joogaan waana wax aqliga bini'aadamkana diidayo.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karore ayaa weydiiyey sida ay suurtagal ku tahay in saddex maamul ay hal magaalo wada joogaan iyada oo loolankooduna uu si muuqda u saameeyey nolosha muwaadinka caadiga ah ee beledweyne ku dhaqan.
Qaswadayaal caqabad ku ah maamulka Hirshabeelle ee magacyo samaystay oon sharciyad haysan oo reereysan oo jifujifaysan oo caqabad ku ah horsocodka dowladnimada iyo hannaanka waxaa jira waxyaalo soo taagnaayeen muddo lagana gaarin xal. Waxaan dhihi karnaa beledweyne ayaa waxaa ku habsaamay wax walba uga hadlaabeen dadkii beledweyne deganayna waxay ku noqdeen caqabad. Waxaa dhacday dadkii beledweyne deganay oo shalay shabaabka laga xoreeyey oo la rabo inay xornimada udugeeda aanaha ka maalaan in taleefanadoodii ay u dhintaan.
Dhibaatada dhinaca ammaanka ah waxaa laga dareemay magaalada gudaheeda. Dad magaalada ku sugan xaaladana xog ogaal u ah waxa ay ii sheegeen in tirada dadka hubaysan ee magaalada dhex socda iyo kuwa aan hubka wadan ay tiro ahaan isku qiyaasan yihiin. dableydaasi ayaa isugu jira kuwa ka soo laabtay dagaalkii ay dadka deegaanka kula jireen al-shabaab, kuwa u soo qalab qaatay in ay fadqalalo amni abuuraan, iyo qaar naftooda iyo hantidooda ku ilaashadaan. Magaalada waxaa lagu boobaa oo lagu dhacaa taleefoonada gacanta, gudcur iyo iftiinba. Goobaha ganacsiga ayaan iyaguna ka nabadgelin dhaca, oo ganacsata dhowr ah oo ii warramay ayaa ii sheegay in qaarkoodna meheradahooda loo dhacay, kuwa kalena ay goobjoog u ahaayeen ganacsi dhac loo geysanayo. Waa kan mar kale Cabdisalaan Cabdullaahi Cabdi, Angola.
Dhibaatooyin isbaarooyin ayaa jiray, sida aad ka warqabtid meeshii macnaha wax maamula kama jiro. Magaaladaasi arkiisoo Beledweyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatoro gobol aad joogto, saddexda gubernatoro gobolna hal magaalo ay joogaan. Waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn, oo mid kastaba uu leeyahay aniga gudoomiye gobolka ah inuu meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaaneynin. Qof kasta oo bini'aadan oo aqli u saaxiiba ayaa garan kara ninka Ilaal Jacfarow.
Madaxda iyo calaamada faraha badan leh ee magaalada ka dhex lulanaya waxba kamaanay tarin amni xumada magaalada gudaheeda ka jirta. Iska badaayay dadka qaar ayaa rumaysan in iyagu ay abuurayaan. Maamulka Hirshabelle wuu ka warhayaa mashaakilka jira, laakiin waxa ay u muuqataa in aanu lahayn awood uu wax uga qaban karo. Waa kan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle, Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore.
Magaaladaas markii shabaabka laga xoreeyay barigeeda, iyadoo nidaamkeedu saxan yahay, ayaa gobernatorihii shaqada ka hayay iyo maamulka wada shaqeeyo waayeen. Sidii shalaba sharcigu weyn markii la bedelayna, xildhibaano federaal ayaa isugu waxay go'aansadeen inay magaalada qasaan. Waxaana dhacday dad badan oo qaarkood qurbo joog yihiin waa yimideen, hadda shaqadii gacmaha kula jiraan. Magaalada waa qasan tahay, isbaarooyinaa la dhigay, nidaamkaa la diiday, wadooyinkaa la xiray, xarumihii dowladda oo dibdhiska lagu sameyn lahaa ayaa la dhex degay, oo mashaariicdooda ilaa hadda ay taagan tahay. Magaaladii ayaa maamulkan ka shaqeeyay la diiday, dadkuna dee waa dadkii deegaanka iska lahaay, dad kor kiimid maahan. Caqabadahaas oo badan oo dhaadhacay, sida kalena waa caqabadan waa siyaasaysan yihiin oo ragga federaalka ku matalaya ayaa qayb ka ah.
Cabdisalaan Cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada ayaa sheegaya in maamuladaasi faraha badan leh ee isdiidan ay dhibaatada shacabka haysata iyo amni darradaba kaga sii dareen.
Iran state waxaa la yidhahdo waxa uu soo kordhiyey waxaan aan isbaare ahayn horta soo ma kordhinin. Igoodii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inay isbaare dhigtaan baabuurta lacag ay ka aruursadaan. Wax kale oo xal ah oo ay hayaan ama ay soo kordhiyeen ma jirto.
Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aadan Geney waa madaxweynaha Hiiraan state-ka aan la aqoonsanayn. Waxa uu ku doodayaa in magaaladu ay nabad tahay isbaarooyinkiina la qaaday.
Waxaad soo hadal qaaday arrinta isbaarada. Runtii isbaarooyin badan ayaa jiray oo siyaasadeysnaa, laakiin waxaan ku sheegayaa wax amni darraa oo hadda baladka ka jira ma jiraan. Wadooyinka baladka soo galaana waa nadiif walaal. Gaarigii ka soo baxaa Galmudugna si nabadgelya ah ayuu ku soo galaa magaalada Beledweyne. Suuran waxaa qabada la kulmin.
Dadka qaar ayaa rumaysan in maamulka Hirshabelle uu isagu sabab u yahay dhibaatada ka ogan Beledweyne. Muddada 8 sano ah ee uu maamulkaasi jiro, waxaa ku dhowaad 15 jeer la bedelay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, halka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexena mar kaliya isbedel lagu sameeyey. Laakiin wasiirka arrimaha guduhu waxa uu qabaa aragti taa ka duwan.
Qaxil qaaista gobernatore ama gudoomiye gobol mid qorshaysan oo Hirshabelle ay caqabad ku tahay maahane, waa mid dadka deegaanku ay keenaan. Dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta matalo waa ogtahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan waa hal xaafad. Xaafadaasna shaqaya waxay ka wada dhigatay inay gudoomiye gobol noqoto. Ninku markuu 6 bilood maraayo, nin kale ayaa soo raadiyay kusiga. Siyaasiga federaalka ugu jira kiisa isku jira waxay kala shaqeeyaan kaas kale inuu meesha yimaado. Caqabad ayaa state-ka lagu yahay oo laga yaabaa madaxweynaha in markiiba hebel hebel ku bedelayna. Inta aan aniga xusiisto isbedelada la sameynayay mid dowladda Hirshabelle kaliya go'aanka leed ma jirin. Siyaasiyiinta dhinaca ka yimid ayaa matqana saameynkooda lahay, mar walbana isbedelka keenayay. Qaarkood waxaan ognahay inay dad dhaqan u bedeleen oo duub ah.
Si kasta oo ay siyaasiyiintu aada isugu tuurtuuraan, waxaanu shaki ku jirin in amniga Beledweyne uu aad u liito. Dadka magaaladaas ku dhaqanna ay garan la'yihiin dhinac u roon oo ay ciirsadaan. Haddaba maxaa xala? Sida uu wasiirkeeda arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore sheegayo, Hirshabelle waa jihada rasmiga ah ee matasha labada gobol, waxaanay diyaar u tahay in tabashada jirta wada xaajood lagu dhameeyo.
example hadda caasimada iyo madaxweynuhu inay isku meel ahaadaan in suurgalin waa laga wada hadlay madaxweynuhu markaa ma dhayn caasimada maal hebelan keenay waa ka shaqeynaya baarlamaanka ay ku xirantay oo yiri wiilina hadda arintu way taagan tahay go'aan la qaatay oo meeshan yaalla ma jiro dadka waxa looga shaqeynaya waa inay miiska hadalka joogan baladeena waxa ka dhaahay xilwana federaal ka shaqeeyay markii jacfar waan waxa ku tali lahay aan ku soo koobo dadka reer baladeena inay nabad aqbalaan oo hadal aqbalaan dowlad dirsi la aqbalaan isla xisaabtan wax ku qaataan xisaabtooda mis wadalka yimaadeen waa taladan waa nidaam kasta oo hadda ka jira Soomaaliyana waa federaal hadda saanka ugu dambeeyay waa ogta madasha waxa ku matalaya madaxweyne Cali Guudlaawo Hirshabeelle baladeena wax ka jirana dowlad Soomaaliya mashquul kuma ahna Cali Guudlaawo taqaana
Cabdullaahi Geney adigu waxa tahay madaxweynihii Hiiraan State adinku wada hadalkaas ay Hirshabeelle doonayso in madmadowga lagu xaliyo diyaar ma u tihiin
annagu wax Hirshabeelle la yiraado oo aan wada hadalka ogol lahayn bataata ma jira qolada sheeganeysa inay xaradaan ana matala dhahaysa ee fooli baaga sharci aan haysanaan dhahaysa waa nasiib darro runtii madaxweynuhu inuu soo agfariisto ama garabkiisa uu soo fariisiyo nin dhahaya madaxweynaan ahay dabadeedna in kays xitaa hadday meesha wax ka soo baxaan waxa meesha ka soo baxay meel uu geeyo iyo cid uu u geeyo aynay ka dambeynin
si kastaba ha ahaatee waxaa muuqatay in awoodahan isdiidan haddana is-ogol ee magaalo qura wada degan ay hoostooda ku cadiban yihiin shacab aan cod lahayn oo aan awoodi karin in ay ka fadal la jixaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaannu isku daynay inaan la xiriirno xildhibaanada federaalka ee eeda loo jeediyey qaarkood laakiin noomaanay suurtagelin inay arrintan ka jawaabaan barnaamijkii galka ee todobaadkanna waa naga intaa tan iyo kulanti dambe soo nabadahaada
waa hagaag Jacfar Kuka iyo barnaamijka galka baarista ayaad dhageysateen halkaasi aad nagala socoteenna waa Washington markana Mexico xuduudda waqooyi ee dalka Mexico muhaajiriin sugaya inay soo galaan dalkan Mareykanka ayaa waxa ay heleen il ay si lama filaan ah naruuro uga helaan taasi oo ah in cuntooyinka ayagu ay beertaan Franca Villavain iyo sidoo kale Takasar Contreras ayaa warbixintan ka diyaariyay waxayna muujinaysaa sida beerta bulshada ay beertaan ee halkaasi ee dalaga ay markaasi noloshooda ugu maareen karaan Caashi Ibrahim Aadan ayaa inoo faahfaahinaysa
Gloria Lopez oo ah muhaajir ka soo jeeda dalka Guatemala waxa ay si taxadar leh u ilaalisaa beerta khudradda ee ku taala saqafka hooyga El Buen Samaritano ee Guadada Juarez iyada iyo muhaajiriin kale waxa ay u tahay hooygii nabadda iyo isku xirka
esto nos ha ayudado bastante tanto como emocionalmente nos hemos distraído
midani aad ayay nooga caawisay naf ahaan iyo bulsho ahaanba waxay ahayd mashquul weyn taas oo noo ogolaanaysa in aan isku xirno oo aan gudaha hoyga ka dhisno bulsho caafimaad qabta si la mid ah sida muhaajiriin badan oo halkan sii joogay Gloria waxa ay iyada oo walaacsan sugeysa ballan u ogolaan karta in ay si sharci ah ku soo gasho Mareykanka. Dhanka kale, waxay diirada saareysaa arrin wax soo saar leh sida beerashada yaanyada, beytaraafka, ansalaatada iyo khudaar kale. Waxay arrintani siisay dareen go'aan qaadasho leh.
Tenemos que ver la forma en que ellos participen en diferentes actividades.
Waxaan u baahanahay in aan u helno habab ay u galaan hawlo kala duwan si ay uga caawiyaan yareynta walaaca iyo sidoo kale in la siiyo xiriirka beeraha oo qaar badan ay dalkoodii hooyo ka soo qabteen. Badariga Juan Fierro Garcia waa asaasaha iyo agaasimaha hooyga El Buen Samaritano. Waxa uu ka shaqeeyay in uu san kaliya abuurin meel ammaan ah, balse sidoo kale uu abuuray meel rajo leh. Muhaajiriin badan oo ka kala yimid Honduras, Guatemala, Venezuela iyo Mexico oo hadda ku sugan hoyga, ayaa waxa ay sugayaan ilaa muddo 10 bilood ah ballan ay la lahaayeen saraakiisha xuduudaha Mareykanka. Hubanti la'aanta jirta darteed ayaa beertan khudaarta ah waxa ay noqotay meel ay kaga gabadaan dhibaatadii ka soo gaartay guryahoodii laakiin Gloria Lopez waxay sidoo kale u tahay in laga tago dhaxal
para que los que van viniendo pues puedan aprovechar el fruto
ku naga dambeeyay uga faa'iideysan karaan gurashada iyo wax kasta oo aan beernay
مهد سند عاش إبراهيم آذان عاش عود أيا وربحين تاسين لسعود سين يسمر كان برنامج كي أموره مرايكن كواكن محمد عبد الحسن صنديري.
kulay jira xubigistan kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka dagaalka ka socda bariga dhexe ayaa shalay waxa uu buuxsamay hal sano dawladda mareykanka ayaa si buuxda u taageertay dawladda israayil oo qayb ka ah dagaalka hadda socda hase yeeshee dadka mareykanka ayaa ku kala aragti duwan taageerada ay dawladdu siinayso israayil dadka diidan ayaa hadaba arka in codkooda ay ku argoosan karaan doorashada soo socota dadkaasi waxa qayb ka ah bulshada muslimka ee mareykanka haddaba intaynaan u gelin aragtidooda ku aadan doorashada sanadkan balaynu horta eegno tirada guud ee muslimiinta mareykanka iyo inta codayn karta wakiil maxamed sheekh xuseen oo arrimaha mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
maxamed waa mahadsan tahay dadka runtii muslimiinta aad uma badna markaad fiiriso dadyooga kaleento oo ku nool waddanka qiyaastii dadka muslimiinta waa 3 milyan iyo bar waa qiyaas taasna waxay ka noqon kartaa percentage dadka ay ka noqon karaan waa 1.1 waa 1.5% dadka kasoo jeeda dadka muslimiinta ama ku nool waddanka mareykanka qiyaasta waa intaas oo konti dad badan ma ahan laakiin waxaa la leeyahay aad ayay u korayaan dadka muslimiinta runtii laba amuurood dartood midda koowaad dalmada dadka muslimiinta aad ayay u badan tahay midda labaadna immigration oo ay ka kala imaanayaan sida bariga dhexe Asia iyo Africa marka dad badan oo muslimiinna way soo galaan waddanka dad badan oo muslimiinna waddanka aad ayay ilmo badan ugu dhalaan marka kor ayay u socotaa qiyaastan waxaa la leeyahay 2040 markii la gaaro waxay ka badan doonaan dadka aamasan diinta yahuudda ama dadka asalkooda kasoo jeeda yahuudda oo waxay noqon doonaan diinta labaad ee ugu badan waddanka markii la gaaro 2040 qiyaasta sida la saadaalinayo
waan gartay
hadda ay ku jiraan nambarka 3-aad
waan gartay dadka yahuuda bal hadda sawir guud naga siiga
dadka yahuudna raantooda ayagu dad badanna ma ahan qiyaastu waa ayaguna waa sida la leeyahay waa 6 milyan ayay ku dhow yihiin oo u dhiganto inay yihiin 1.7 ay ka yihiin percentageka dadka waddan ku nool laakiin 6 milyan ma ahan dad oo runtii la akhiri karo waa dad aqoontooda iyo maxaalada fikirkoodu aad u sareeyo oo saameyn xoog leh ku leh waddankan gudihiisa waa 6 milyan oo runtii waxa la dhihi kara aad ayay waxtarkooda ugu muuqdaa marka loo eego dadka aan ahayn dadka ku nool waddankan oo ayaguna soo galay marka haddaad eegto runtii dadka saameynta ay ku leeyihiin waddanka waxay ku tusinaysaa in ay ku leeyihiin aqalka sare siyaasad ahaan dadka ku jira aqalka sare hogaaminayo inay ku leeyihiin ilaa 10 qof 10 qofna ay ka tirsan yihiin xisbiga demuqraadiga aqalka hoose inay ku leeyihiin 27 qof 25 kamidna ay xisbiga republikaanka marka waa dad siyaasadana galaangal xoog leh ku leh aqoonta markii dhankeeda la aadana saameyn xoog leh ku leh sharciga markii la aado saameyn xoog leh ku leh saxaafadda iyo dadka wax qora iyo meediyada markii la aadana saameyn xoog leh ku leh marka waa dad very successful runtii markii loo eego dadyaga kale ku nool waddanka gudihiisa
waan garta hadaynu u nimaadno dhinaca doorashada dadka muslimiinta inteen leeg baa codayn karaysa goboladeese ayay aad uga muuqdaan
maxamed waa mahadsan tahay sida uu leeyahay golaha muslimiinta dadka muslimiinta ee codayn kara 72% ayaa lagu qiyaasay dadka muslimiinta waxay ku kala nool yihiin gobollo badan oo mareykanka gaar ahaan kuwa gobollada ugu waaweyn sida california oo kale texas oo kale illinois oo kale new york oo kale iyo dabcan gobollada laisku hayo ay kamid tahay michigan marka inta badan dadka u codeeya sida california new york illinois waa xisbiga demuqraadiga ayay codeeyaan oo waa la ogyahay cidda gobolladaas ku guuleysanayso waa kamala harris iyo tiimkeeda texasna waxay u codeysaa inta badan xisbiga republikaanka waana la ogyahay inuu trump qaaday laakiin gobolka gobollada la isku haysa waxaa kamid a 7 gobol todobadaas gobol markaad soo yareyso 3 kamida ayaa ugu daran 3 kamid oo michigan kamid tahay pennsylvania wisconsin dad badan oo muslimiin ayaa ku nool gaar ahaan michigan marka michigan waa gobollada aad loogu hardamayo dad badan oo muslimiin oo asalkooda kasoo jeedo bariga dhexe ayaana degan runtii oo saameyn xoog ku yaalan kara doorashada haday u soo baxaan oo dhinac u ridaan.
Waan gartay xilada dambe waxaa la arkayay dad muslimiina oo ka caraysan hanaanka xisbiga dimuqraadiga oo inta badana ka ay muslimiintu u codeeyaan uu u maareynayo dagaal ka socda bariga dhexe. Markii uu Biden tartanka ku jiray waxaa soo baxay olole sheegaya oodhanaya Biden aynu ka baydno amaba halkaynaan taageerin. Markii uu tartanka ka hadhay Kamala Harris sidoo kale weli waxay ku adkaysanayaan inaan loo codeynin doorashada kama dambaysta. Marka bal raadka ay muslimiintu yeelan karaan haddaad nooga warantid.
Maxamed, waa mahadsan tahay. 2020 doorashadii la galay oo madaxweyne Biden uu madaxweyne ku noqday, boqolkiiba dadka muslimiinta codeeyeen 69% waxay u codeeyeen Biden, 17% waxay u codeeyeen Trump. Taas waxay ku tusinaysaa 69% dadka muslimiinta inay aad ugu codeeyeen xisbiga dimuqraadiga sida doorashooyinkii horena ku caddaay. Laakiin waxaad moodaa doorashadan inay ku kala qaybsan yihiin dadka muslimiinta sababtoo dagaalka ka jira bariga dhexe dartiis, oo inay ku qanacsaneen runtii dad badan oo muslimiin ah. Siyaasadda madaxweyne Biden iyo Kamala Harris oo ayadana madaxweyne ku xigeen uu ahayd, marka waxaa umalaysaa inay ku kala qaybsan yihiin doorashada sanadkan oo bisha November dhici doonto. Laakiin waxaa la leeyahay xaaf ka mid waxay u codeyn doonaan dadka codeyn karo muslimiinta, xaaf ka mid waxay u codeyn doonaan Kamala Harris, xaafkan waxaa laga yaaba inay u codeeyaan xisbi saddexaad qof ka socda. Ilaa dad kale ayagana leh percentage kaloo fiican ilaa 16 ugu qiyaasayn waxaa le weli ma aysan go-aansanin cidda ay u codeyn lahaayeen. Halkaas ayay kala taagan yihiin sida oo yani codadka la qaada ayna tusinayaan. Laakiin runtii waxaa xusid mudan in ay saameyn ku yeelan karaan doorashadan, gaar ahaan gobolada isku haya, gaar ahaan gobolka Michigan oo laga yaabo dadka codeyn karo muslimiinta hadday codeeyaan ama ay ka codeeyaan Kamala Harris u codeynin inay lus gareyso gobolka Michigan, ama hadday Trump ka codeeyaan Kamala Harris u codeeyaan Trump uu lus gareeyo gobolka Michigan. Sidoo kale inta gobolka Pennsylvania dad muslimiina degan sida uma badna gobolka Michigan oo kale, laakiin ayagana fahantoodu hadday soo baxaan codeeyaan kulay dabcan saameyn way ku yeelanayaan dadka muslimiintana. Waxaad moodaa in doorashadan ay aad ishu ugu hayaan rabti maxamedo sababtoo ah siyaasadaha bariga dhexe iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Marka inkastoo siyaasadda Maraykanku ee arrimaha dibadda gaar ahaan dadka bariga dhexe ayna ku qanacsanaan dadka muslimiinta oo ku nool Maraykanka iyo sida wax ka socda bariga dhexe, taas ayay kaga xanaaqsan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Laakiin taariikhiyan xisbiga dimuqraadiga ayay u codeyn jireen intooda badan laga reebo doorashada ugu dambeysa ilaa 17 oo codeeyeen Trump. Laga yaaba tan inay ama iska jooga guryahooda ama xisbi saddexaad loo codeeyaan.
Waan gartay. Marka dabcan sidaad xustay waxay ka cadhaysan yihiin dagaal ka socda bariga dhexe, laakiin waxaad moodaa labada tartame in labadoodu ay ku adkaysanayaan taageerada Israel, Trumpna waxuuba sii dheeryahay oo hanjabaado intaa kasii xoog badan ayuu jeedinayaa. Marka dadka doonaya inayna u codeynin Harris miyayna ka baqaynin in dhibaato ka weyn ay uga timaado haddii Trump uu ku guuleysto?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Horta dadka waxaa xusid mudan in la fahmo Israel, Maraykanka iyo Israel taageersanayaan wax qarsoodi ma ahan, ama dimuqraadig meesha ha imaadaano ama Republican ha imaadaano, Israel mararka qaarkood waxay ku kaftamaan inay tahay state ka mid ah Maraykanka runtii, oo 50+1 marka lagu leeyahay kala konta marka lagu daro halkii state waxa laga wadamaa state. Marka hadday Republican imaadaan iyo hadday imaadaan dimuqraadig intaba siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanku, Israel way garab taagantaa. Wax qarsoodina ma aha wax meel walba la wada jeedo oo ama madaxdooda ay sheegaan ama ay ku campaign garayaan ay ololaha ku galaan in Israel muqadas ay tahay in la taageero. Marka su-aasha ah labada, haddii Trump soo kama darnaan doono, Trump inta badan waxyaalaha uu ku campaign gareeyo iyo markuu shaqada qabanayo sida uu u qabto xoogaa way kala gedisan tahay runtii. Oo Trump waxaa laga yaabaa hadallo badan uu sheegay markuu 2016 ku jira doorashooyinka, markuu imaaday xafiiska inuunu waxyaalaas qaar ku ka dhabaynin, waa laga yaabaa haddana inuu ka dhabaynin. Laakiin waxaa xusid mudan haddii xisbiga Republicanka uu guuleysto iyo haddii xisbiga Jamhuuriga uu guuleysto siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka Israa'iil way garab taagan tahay.
Istiyaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intana barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaa nala socodsiinaya. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Beledweyne uu kusoo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
Shirka golaha wada tashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ayaa natiijalaan ku dhamaaday kadib markii la isku khilaafay qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay nidaamka loo marayo heshiisada doorashada, iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo. Dowladda Soomaaliyana waxay hore u sheegtay in dalka ay ka hirgelinayso doorasho hal qof iyo hal cod ah marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka dowladdan. Haddaba suurtagal ma tahay in doorasho qof iyo cod ah ama mid la isku waafaqsan yahay dalka ay ka dhacdo, iyadoo kala aragti duwanaanshahaasi ay jirto. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahanada kala ah Cabdikaafi Farayare iyo Shaafici Sheekh Bashiir. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdikaafi Farayare.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan salaamayaa bahda v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka dooda gaaban. Haddaan gudagalo qodobka dooda ee ah Soomaaliya doorasho qof cod ma ka dhici kartaa muddo xileedka u harsan dowladda federaalka Soomaaliya, anigu waxaan aaminsanahay inay ka dhici karto. Sidaan lada socono shirka golaha wada tashiga qaran ee ajendaha ugu weyn lagu hadlayo oo ahay doorashooyinka dalka, iyadoo kala arag duwanaansho ay jirto, ayaa haddana waxaan aaminsanahay kala arag duwanaanshaha yarka ee jira inuusan saameyn ku yeelan doonin in loo diyaar garoobo doorasho qof cod ah oo dhammaan dalka dhacda.
Waa maasan tahay Kaafi Farayare. Markan aan siiyo Shaafici Sheekh Bashiir.
Doodada waxay ku salaysan doontaa in doorashada qof cod ah in maanta Soomaaliya iska dhici karin, sababtoo ah doodada hadda kusoo gaabiyo laba qodob iyadoo maqan yihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka qayb ka mid ah sida Puntland iyo Jubbaland iyo deegaanada shabaabka uu leehaystaan oo weli aan laga xoreen, waxay la moodaa inaysan socon karin doorashadan hadda la sheegayo leeyahay doorasho qof cod ah. Inta inkastay maqan tahay, waxaad moodaa inay wax tahay wax maqan tahay. Waxaan dhihi karaa inta aan ka helayno nidaamka maanta idi leeyahay one man one vote inaysan Soomaali hadda saacadaan isu muuqan, waxaan aaminsanahay arrintaasi in dib lagu laaban doono, in laga laaban doono loo laaban doono nidaamkii hore ee Soomaali ugu heshiiday.
Shaafici waa maasan tahay Kaafi. Sidaa maqlaysid Shaafici waxa uu leeyahay marxaladda jirto iyo qaabka uu ku dhammaaday shirkii golaha wada tashiga inaynan suuragal noqonin doorasho qof iyo cod in dalka ay ka dhacdo. Haye
saaxiibkii Shaafici wuxuu ka dhawaajiyey inaysan doorasho qof iyo cod ka dhici karin dalkeena, wuxuuna u sameeyey maqnaanshaha Puntland iyo Jubbaland. Horta golaha wada tashiga qaran waxa waa Jubbaland way joogtay, Puntland unbaa ka maqneed. Ayadana waxaan aaminsanahay aragtiyaha yarka dowladda federaalka iyo khilaafaadka yarka oo ka dhex jira inuu dhammaan doono, haddana uusan saameyn ku yeelan doonin mustaqbalka siyaasadeed iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed si dalkan ay ugu dhacdo doorasho qof iyo cod. Dowladii kala dambeeyay ee dalkeena soo maray waxay ku soo caanmaaleen doorasho dadban oo bannaan joog dadka Soomaaliyeed ay ka yihiin cidda masiirkooda waxa waaye hogaaminaysa martina ay ka ahaayeen. Si taas loo gudbo oo loo dadajiyo dowladnimada, waxaan rabnaa in awoodda dowladnimada loo dadajiyo shacabka Soomaaliyeed iyaguna ay noqdeen jaangooyaasha saxda ah ee dooranaya, hadday noqoto golo deegaan, hadday noqoto baarlamaan, hadday noqoto madaxweyne. Marka waxaan aaminsanahay labada sano aan haysano inay nagu filan tahay, wax badan aan ku qaban karno, caqabaduhu waa iska jiraayaan, laakiin yaana dhihin caqabadihii taagan aan doorasho dadban markasta ku laalaabanno si annaga aan banaanjo u noqono dana shacabka Soomaaliyeed. Marka iyadoo laga talagelinayo shacabka Soomaaliyeed, hadday noqoto haween, dhalinyaro, aqoonyahan dhinacyada siyaasadda, waxaan aaminsanahay laba sano oo waxaan haysanaa aan ku qaban karno doorasho qof cod ah dalkeennana. Runtii marxaladan doorashada dadbaneed muddo kusoo caanamaalaya aan ugu saari karno.
Waa mahadsan tahay Cabdikaafi. Shaafici Sheekh Bashiir
wuxuu yiri walaakay waxaan laba sano aan haysanaa oo nagu qaba karo nagu diyaari karo nidaamkii doorashada. Ani waxaa la moodaa runaantii iyadoo marka hore Puntland naga maqneed keliya ayaa maanta waxaa noogu soo dorsoomay Jubaland. Marka culayskii marka aan dareemayna culays ka badan ayaa meesha yimid. Marka taas waxay muujinaysaa in maanta waqtiga harsan iyo baaxadda shaqo ee maanta hortaalo ee dowladda hortaalo inay aad u ballaaran tahay. Taasna waxay keenaysaa in nidaamkii marka hore ee Soomaalida ay watay ee kusoo caanamaashay in dee lagu laaban doono iyadu marka aan la deferi karin culayska jira gudaha dowladda Soomaaliya ka jira haday tahay mid dhaqaale. Sidoo kale waxaan ogsoonahay nidaamkan one man one vote ka wuxuu u baahan yahay qarash fara badan iyo lacag fara badan. Dowladdiina uma diyaarsano idoorheedii dhaqaale u baahan tahay. Marka iyadoo culayskaas baahsan oo jiro oo dowladdii qayb badan ay maqan yihiin, dhulkiina inta badan shaba u haysto, doorashada ruuxa markii la galaayo nidaam u baahan tahay, dhaqaalihii ku baxayana hadii aan la heli karin, taas waxay muujinaysaa in nidaamkii hore lagu qasbanaan doono oo markastan dee waxa meesha yaalla oo runta ah la abaari doono. Marka waxaan dhihi lahaa maanta Soomaaliya halka meel u furan oo albaab waxaa waaye waa inay ku laabato nidaamkii hore ee wax ku doori jirin. Wixii ka dambeeyo hadda ka bacda imkaaniyaadkii markii la helo nidaamka doorasho ee qofkii codka ah, markaasi waa okay. Laakiin inta maanta Puntland iyo Jubaland maqan yihiin, xoreyntii deegaanada shabaab aysteen istaagtay waxaa ila moodaa inaysan weli muuqan iftaal muujinayo one man one foot. Intaas leena
waa mahadsantihiin labadiinaba dooda waa soo gabagabaynaa, maadaama shirka uu ka baxay Axmed Madobe iyadoo aanan wax go'aamo ah lasoo saarin. Maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow arrimaha doorashooyinka dalka? Cabdikaafi, adiga ku hormaraya.
Umaasanta wariya dhaqane, waxaan aaminsanahay dowladnaha Soomaaliya maalin maalinta ka dambeysa meel bay soo maraysay shalay dowladnaha meesha joogta maanta meesha joogta ismalaha. Shirka wata sheekh qaran ma fashilmin, kaliya wuxuu muujiyey in ummadda Soomaaliyeed madaxda inta isku imaan karto, wax wada gafay karto, wada hadli karto. Markii la wada hadlaano heshiis siyaasadeed, la wada hadlaano arrimaha Siiriya, waa la isqaban karaa, khilaaf waa imaan karaa. Laakiin waxaan rajaynayaa khilaafkaas yarka oo jira in la dhamayn doono, dalkuna doorasho qof cudaha u diyaar garoobi doono si dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan jaangooyaasha masiirka iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalkeena.
Waa mahadsantahay Cabdikaafi Faryare. Shaafici Sheekh Bashiir, gabagabada dhankaada.
Anigu waxaa ila moodaa haddii shirarkaasi socdaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud duurkiisa shariifka oo qaato inay soo bixi doonaan ummadda Soomaaliyeed farxad geliyo. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed maanta waxay sugaysaa shirarkaasi hadda bilowday waxay kusoo dhamaan doonaan. Waxaan leenahay madaxweyne adaa oo dalkan madaxweyne ka ah adaa u dhaartay, waxaa laga rabaa halkudhigaadi ahay Soomaaliya heshiisa dunida heshiis lah halkudhigayaa maanta aan ka hortaagan in maanta mid maqan iyo mid hadda tagaba inta baa laga harin dhammaan lagu soo celiyo fawaa shirarka si Soomaalida dhammaanteed shirka u yeelato. Intaasaan ku tiri lahay halalayo masiixi.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Cabdikaafi Faryare iyo Shaafici Sheekh Bashiir. Inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Doodaasi gaaban halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Dhegeystayaal, habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Idaacaddeenna fiidnimo ayaad nagala socoteen. Markana waa xilligii anigii idinkuba aan ku wada yararnasan lahayd dhinacii heesaha dabacsan.
Atani dipi dantada Umahis wa bini Ma ana gufus kaga Ini kara iribu usha Ma ana manu bughuyubi Kulakiyo ilkhaytada
يعني بيبي جات أدم وما حيش توابيني ما أنا أقف بوستاقم إني كان أيب وحسن ما أنا ما نوب غيوبي ولكيب الخير تادم حبيبو فناناتي أمسكي أخذكو بقنايدي سيداني قبل موقعي وبقناي مسواقينو قالي أرق فسيلك أقول سيدوي قديمة بايدا وحبيبو فناناتي الكي أخذكو بيقن أيدي سيداني قبل موقعي وبدل المساقينو علي أرق فسيرك أقول سيدو بيه قدير ليلة فلتين تبقوي فكو تعيني
taasi baxsan amin yar ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynaynaa fiidnimo waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono isma dhaafne nabadgelyo
قوي